Vingegaard alde txikiarekin gailendu da Blockhausen. Einaut Agirrebengoa. Iragarpenak erdizka bete ditu gaur Jonas Vingegaardek Bisma Italiako giroko 7. etapan. Lasterketako lehen saio malkartsua izan da eta danimarkarrak bere egin du garaipena. Hala gertatzea espero zen. Alabaina, ez da goitik behera nagusitu eta hori ezustekotzat jo daiteke. Aurkari gehienak nahiko erraz azpiratu ditu Blockhaus mendatean. Felix Gallek, Decathlon ordea, tinko eutsi dio eta 13 segundo besterik ez ditu galdu helmugan. Sasoiko dagoenean, austriarra bezalako eskalatzaile gutxi dago munduan. Horren erakusgarri da gaur Blockhausen osatu duen igoera. Ura baino hautagai sendoagoa zirudien Giulio Pellizarik Red Bull, baina kiskali eginda Vingegaardek pizturiko sua itzali nahian. Laugarren izan da azkenean, Jai Hindley taldekidearen atzetik minutu bateko atzerapena pilatuta. Akaso erakustaldi handiagoa emanaiko zukeen Vingegaardek, baina behintzat lehen urratsa egindu giroa irabazteko borrokan. Gainera, hiru itzulietan etapak irabazi dituztenen multzoan sartu da. Maglia Arrosa ere beregana zezakeen beti ere Afonso Eulalio, Barain liderra ezinak jota geratzen bazen. Bada, portugaldarrak oso modu duinean defendatu du sailkapeneko lehen postua. 2.45ra helmugaratu da, eta hori horrela, Vingegaard 3.17 du oraindik sailkapen nagusian. Hirugarren galda orain 3.34. Ondoren, Hindley eta Pellizzari ageri dira. 4.25 eta 4.28ko atzerapena dute urrenez urren. Igor Arrietak UAE bigarren postuan ekin dio etapari, baina 14. koskaraino egin du atzera. Markel Beloki Education ordea oso txukun moldatu da Blockhausen. Eulalioren multzoan helmugaratu da 17. postuan. Blockhaus 9. agertu da Italiako giroan. Bertan kokatu dute helmuga Abruzzo eskualdeko mendate hori igo duten aurreko aldietan bezala. Eddy Merckx izan zen bertan besoak altxatzen lehena 1967 eta 2022 igo zuten orain urrena. Hindleyk esprintean azpiratu zituen aurkariak. 2017 berriz, Nairo Quintanak bakarka zeharkatu zuen helmugako marra marka berria ezarrita, 29.44. Zalantza zen, ea gaur Vingegaardek apurtuko zuen. Aizearen noranzkoa erabakigarria izan zitekeen. Indarrez jo die saietxetik, baina ez du erritmoa geldiarazi. Azkenerako aize apurtu du Vingegaardek Quintanaren marka, 28.26. Beste hautagaiek ere egan egin dute. Ez zain beste Red Bulleko bikoteak, baina bai gaiek. Gogorra eta luzea. Gaurkoa giro honetako etaparik luzeena izan da. Mendiko saio gehienak kimatu egin dituzte antolatzaileek, baina tropelak 244 kilometro egin behar izan ditu gaur Formiatik hasita. Favorito nagusiek amaierarako gorde dituzte indarrak. Aldiz, berehala oldartu dira Diego Pablo Sevilla, Polti, Jonathan Milan, Lidl, Jardi Van der Lee, Education Fir, Tim Naberman, Picnic eta Nicolas Sukowski, Pinarello. Bidea egin dute lasterketa buruan Milanen salbuespenarekin, atzean geratu da Roccaraso mendatera iristerako. Blockhaus aurretik igo duten mendate bakarra izan da hori eta tontorretik igaro ostean 6 minuturainoko errenta eskuratu dute ieslariek. Tropelean, Bisma eta Barain taldeek hartu dute ekimena. Eta behin Blockhausera iritsita erritmoa gogortzeko apustua egin du Red Bullek. Gero txanda hartu dio Bismak eta helmugatik 6,5 kilometrora harrapatu dituzte Sukowski eta Van der Lee ihesaldiko bi indartsuenak. Ordurako onenen multzotik kanpo ziren egan Bernal, Ineos eta Enric Mas Movistar. Eulalioren ezina 5,6 kilometroren faltan bistaratu da eta Vingegaard jarraian oldartu da. Ari Kosta ahala Kosta eutsi nahi izan dio Pellizarik eta damutu egin da azkenean. Gallek ordea bikain kudeatu ditu indarrak Vingegaard estu hartzeraino. Txirrindulariek Txieti eta Fermo lotuko dituzte bihar 147 kilometroko ibilbidean. Lehen 100 kilometroek ez dute inolako zailtasunik, baina azken txampan lau mendate puntuagarri igo beharko dituzte. Hortzak zorrotz izango dituzte ieslariek naiz tropelean geratzen diren errematatzaileek eta favoritoen artean ere saltsa egon liteke.